Dobrý večer. Ti, co jsou tady poprvé, tak samozřejmě nemůžeme opakovat v žádném případě. To, co si od září povídáme o svatém Augustinu, to není jako stry. Jsou rezidua ze středečních náboženství. Tohle je konkrétně pro 6. a 7. třídu, kde, když už to tady máme, tak mimo jiné, že jsme se hledat novozákonní ustanovení křtu a ne křest v novém zákoně. A těmi dětmi se na to díváme pod zorným úhlem čtyřech aristotelových příčin samozřejmě. Takhle se na to dívali velice rádi scholastičtí teologové, učené Petrem Lombardským. Nicméně, ony ty čtyři aristotelovy příčiny, které má v sobě každé bytí, že je to z nějaké látky, má to nějaký tvar, má to nějaký účel, k čemu to je, a má to takovou sílu, ze které to je, jsou naprosto geniální. Samozřejmě, co na tom konečně chceme vymyslet jako jinýho. Takže jsme se na to dívali v evangeliu, kdy jsme vzali, jak vidíme, pět evangelijních míst. Ustanovení je samozřejmě úvozovka. Ježíšův křest v Jordáně jsme si řekli s dětmi, no tak tam pán Ježíš ustanovil látku a gesto. Se učíme, že všechny svátosti mají nějaký vnímatelný smyslový element, což je slovo, gesto a nějaká látka. Při křtu slovo, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Gesto ponoření nebo polití a látka voda. To je strašně jednoduché. Takže gesto a látka, což v zásadě by odpovídalo jednak tý kauze materialis, příčina látková, a kauze formalis, příčina tvarová. Potom noční rozhovor s Nikodémem, protože narodili se kdo znovu, tak to je důležitost křtu, což je ta kauza finalis, příčina účelová. Potom samozřejmě červeně, to je hlavnější, smrt a... Ale Kubo, víš tam skvět. Potom tady máme smrt a zmrtvých stálí pána Ježíše, což bylo, že kauza eficiens Aristotelova, takže příčina účinná. Tak jsme si ještě symbolicky vykládali ten 34. verš 19. kapitoly. No a potom tento slovo, máme tady, že to slovo, gesto a látka, to je ten smyslově vnímatelný element. To slovo při tom poslání učedníků křtít na té hoře Galilei, to znamená, to nebylo při na nebe vstoupení, jak se někdy říká, rozloučení s učedníky podle Matouše se odehrálo někde v Galilei, zatímco na nebe vstoupení podle Lukáše i skutku apoštolů bylo u Jeruzaléma poblíž Betánie přímo. Svatého Augustína. Máme svatého Augustína, kdy my jsme společně tady nejprve udělali biografickou čertu, potom bibliografickou čertu a teď děláme systematickou čertu. A systematickou čertu jsme zvolili proto, aby se to hýřilo dneska těmi cizími slovy, ascendentní metodu, což Jakub by odpověděl zcela správně, že to je metoda vzestupná, protože má latinu i teologii zároveň. Metoda vzestupná, to znamená, jsme vyšli z předpokladů lidského poznání, ale hned jsme přišli k Bohu, ne? Bůh je první poznaný a zároveň poslední poznaný. Kdo je Bůh pro Augustina, potom celou jeho trojiční nauku, tam jsme hovořili o těch všech triádách světa, ne? O těch všech triádách světa, jako třeba výška, šířka, hloubka. Tři dimenze Augustinovi, ten má látku, materii a čas, tři dimenze světa, a nebo především tři základní potenciality lidské duše. On to má memoria, intellectus voluntas, paměť, rozum, vůle, ale my si můžeme klidně říct rozum, vůle a cit, anebo schopnost volit. To máme schopnost poznávat, volit a mít vztahy. To jsou ty triády v naší duši, to je ten takzvaný psychologický model trojice, protože psyche není ten psychopat, že jo, ale je to od duše. Psychopat znamená psyche a patein, že jo? Jeho duše nějak trpí, tedy je nemocná. To je psychopat, že jo? Duševně nemocný. Poté, co jsme hovořili o Bohu dlouze o Augustinově trojiční nauce, o rozlišení mezi osoba a vztah, kdy on, jak přiblíží to tajemství nejsvětější trojice, ono to nejde, známe příhodu Augustina na břehu mořském, tak jak přiblíží tajemství nejsvětější trojice, no tak spekulativně, kromě těch obrazů. Takže on rozlišil mezi osobou, že to je třikrát někdo. A to, co v rámci toho Boha dělá tu rozličnost mezi Otcem, Synem a Duchem, jsou jejich vzájemné vztahy. Ne? Vztahy, klasická teologie to pak nazývá tím vycházením. Jak teda osoba, z které vychází? Z Otce vychází Syn i Duch, ze Syna vychází Duch,
z ducha nevychází nikdo, ale ten vychází z Otce i Syna. To byla nauka o Trojici. Pak jsme začali nauku o světě. Co je pro Augustina svět? Svět? To je co jako kdyby Bůh se navenek chtěl ukázat a vzal na sebe smyslově vnímatelnou podobu. Tak stvořil svět. Svět pro Augustina je symbol Boží, to znamená odraz Boží, který ale není jenom jako něco v zrcadle, ale vzniká tím nějaká nová věc, totiž ten svět. Stvořil svět z ničeho, což neznamená, že je nějaké nic, z kterého by Bůh stvořil, ale stvořil svět ze sebe. Ze sebe, to je veliké tajemství, to my stejně nikdy neumíme vyslovit, jak Bůh ze sebe mohl stvořit svět. My jsme si tady pomínali některé ty židovské mystiky, že Bůh jakoby v sobě udělal vákuum a do toho, že vložil ten svět. Tak ten svět, který může být jenom proto, že Bůh mu to bytí dává a vlastně to bytí v posledku, to je Bůh, to je kus Boha. Zjednodušeně si s dětmi říkáme, že v každém bytí, aby něco mohlo být, je kousek Boha, protože jinak by to nemohlo být. Bytí, život, tyhle ty termíny, neznáme, to vlastně se rovná Bůh. Ne? Ne v plnosti, ale je to kousek Boha v tom bytí. Pak jsme začali, minule jsme hovořili o člověku tělo a duše. Samozřejmě Augustin jako správný křesťanský platonik, duše, vlastně tělo, to je organon, to je z psyches, organon, to je krásné slovo, nástroj, tělo je nástroj. Tělo je nástroj duše. Hovořili jsme o nehmotnosti duše, nesmrtelnosti duše, původu duše. Hovořili jsme o tom, proč, v čem je duše obraz Trojice, imago trinitatis. A kde jsme ještě k té duši, chybí nám takový appendix, datek, který jsme minule nestihli, totiž, že duše je svobodná. Konec konců celá filozofická tradice, zejména ta antická řecká, když chce podtrhnout to, co dělá člověka člověkem, podtrhává dvě vlastnosti. Poznání, právě svobodu. My k tomu jsme přidali ještě třetí vlastnost, vztahovost. Bychom byli opravdu obrazem Trojic. Ale duše je svobodná. Duše, samozřejmě teď mluvíme o svobodě v politické rovině, že jo, a tak dále to. Ale my máme tu schopnost se rozhodnout. Já se můžu rozhodnout takhle vzít klíče, ty se můžeš rozhodnout vzít klíč. A Slávka se může rozhodnout vzít hodinky třeba. Můžeme se rozhodnout, ale taky nemusíme. To je přece ta schopnost, že my můžeme se rozhodnout, ale taky nemusíme. Navíc ta svoboda se projeví a zejména v tom, že člověk není jen snůškou pavlovských reflexů, řekli někteří, a nebo jen produkt svého libida, jak by řekl Sigmund Freud. Ale člověk může taky má v sobě přeci sílu to libido překonat. Já nevím, nějaký společnosti pánové nezačnou skákat na dámy jako opice. Nebo já nevím, když tady před námi položí buřta, tak se taky ovládneme a nebudeme ho jíst. Jak do? Někteří. Někteří katalizovat, to je přece jasný, že máme svobodu. A jak uvidíme dnes, když budeme mluvit o hříchu, Augustin rozliší dvě věci. Liberum arbitrium, což znamená schopnost svobodného rozhodnování, a libertas, což je pravá svoboda. Totiž v Augustinově pojetí, a to uvidíme velice záhy, svoboda není cochcár, že si opravdu můžu dělat, co chci, ale ta pravá svoboda, která předpokládá tu schopnost dělat si, co chci, je v tom, zjednodušeně to říkám dětem, svoboda od hříchu. Že člověk nemusí řešit, byť porušená lidská přirozenost nás k hříchu tíhne, tak ale pravá svoboda je, že nemusím řešit. Pravá svoboda se velice kryje s tím, co klasit už od zejména taky, tak to je zejména potom už pojem předsokratiků, ale ten pojem areté, ctnost, ne? To je pak v Platónově a Aristotelově filozofii, Platony, Aristoteles hovoří těch kardinálních ctnostech. Co to je ctnost? Ctnost je zběhlost, snadnost v konání dobra. To je ctnost, že to je snadno. A to je právě ta svoboda, že najednou dobro člověku by mělo jít snadno a nemusí podlehnout pokušení, které na něj útočí. To je svoboda. V svobodě je samozřejmě potřeba pomoci. To je celé to, co dnešní i spiritualitě nám vymizelo, taky nějaká touha cvičit se ve ctnostech, nějaká i osobní askeze. O tom se dneska my kněží vůbec nemluví, protože to neděláme sami, že jo? Tak jenom trapně aspoň o tom mluvit. Ale tyhle ty věci, askeze a cvičení se ve ctnostech, sebekázeň, sebezapírání, to všechno, samozřejmě ne sebe, nemusí to úplně vyústit do sebebičování a sebeničení, nemusí to vyústit do nějaké autodestruktivní psychózy, to ne, ale určitý sebezápor jako cvik. Konečně my to s dětmi vždycky v postě kreslíme, to už jsem tady právě milionkrát ty tři obrázky. Panáček, kterého láká hřích, Řích ho takhle přitáhne druhý obrázek, panáček, kterého láká dort, a panáček si ten obrázek odřekne a takhle jako posiluje ty bicepsy. Třetí obrázek, panáček znovu versus Řích, a on už má teď ty bicepsy, tak tomu Hříchu odolá. A čtvrtý panáček, aby tam byl i ten sociální rozměr postu, tak ten panáček dává ten dort hladové holčičce. No, to jenom. Jenom tedy Augustin rozlišuje liberum arbitrium, to je ta schopnost se rozhodnout, a libertas. A tohle je důležité rozlišení i pro nás duchovní život. Zejména dospívající mládež, ne tu tendenci, to vidí všichni rodiče, právě tu svobodu zaměnit za to, já si udělám, co chci, půjdu si kam chci, budu dělat, co chci, a tak dále, ne? Tak samozřejmě to patří přiměřené, je to přiměřené věku, to je samozřejmé. Nicméně je potřeba tu mládež vychovávat. Pravá svoboda, to používání této schopnosti, to svoboda odří. Přečtěme si jeden krásný text z De Fide Spe et Caritate o víře, naději a lásce z katechetických spisů. Jakube, chci tě poprosit, přečti prosím tě článek 105.
Původní svoboda, možnost nehřešit, byla nižší než definitivní svoboda, nemožnost hřešit.
To je nadpis.
Nejprve bylo třeba, aby člověk mohl chtít dobré i zlé a aby nemohl chtít dobré bez odměny a zlé bez trestu. Později bude takový, že nebude schopen chtít zlé a přesto nebude zbaven svobodné vůle. Mnohem svobodnější totiž bude vůle, která naprosto nebude schopna sloužit hříchu. Není správné odsuzovat vůli, buď že to není vůle, nebo že se nemůže nazývat svobodná. Když chceme být blažení v tom smyslu, že být ubozí ne nechceme, ale dokonce ani chtít nemůže. Jako naše duše nyní nemůže chtít neštěstí, tak navždy nebudeme moci chtít nepravost. Avšak nebylo vhodné opomenout pořadí, v němž Bůh chtěl ukázat, jak dobrý je rozumný živočich, jenž může nehřešit. Jakkoliv lepší by byl ten, který by hřešit nemohl. Podobně jako byla menší ta nesmrtelnost. Ale přesto to byla nesmrtelnost, v níž bylo možno nezemřít. Přestože větší bude ta, v níž zemřít nebude možno.
To je to posenon morí a tyhle ty věci, k tomu se ještě dostaneme. Takže tady to byl úryvek, který nám ukazuje, my o té milosti budeme mluvit. Co je tedy svoboda? Je svoboda od hříchu, pravá svoboda. A tohle je docela dobré si i jako třeba nějakou definici svobody pro sebe zapamatovat. Velký nejsem jen tehdy, když udělám, co chci, bez ohledu na mravní řád. A velký jsem tehdy, když jsem svobodný od té nutnosti hřešit. O Augustinově nauce o milosti budeme mluvit níže. Kdybychom tedy chtěli člověka shrnout, člověka jako největší boží obraz ve světě, přičemž tenhle ten největší boží obraz se projevuje v duši a zvlášť v té svobodě, vidíme, jak v dosažení dobra vůle pro Augustina má zásadní význam ta porušená svoboda, obnovená svoboda, posílená svoboda, furt je to o té svobodě, je vůle. Konec konců i existencialističtí filozofové by se zaradovali, život je čin, ne, stačí vzpomenout na Sartra, nebo v horším případě na André Gide, ne, že život je čin. Má to ale cosi do sebe, že život je čin, protože nikdy nejsme zcela pasivní. Vždycky to, co dělá nás, dokud žijeme, nějaká aktivita a jsme bdělí. Ono jako vnímat, že život je čin, život je rozhodnutí, má hodně do sebe. Právě v tomhle duchu ta svoboda rozhodnout se pro dobro. A proto právě celý člověk po Bohu touží a vůle by přirozeně měla tíhnout dobru, kráse, pravdě, lásce k Bohu tedy, ale... A k tomu se dostáváme teď, tato vůle právě člověkova je porušená hřích. Proto netíhne jen k věcem božský, ale nezřízeně, jak budeme za chvíli říkat, tíhne k věcem stvořené. Tedy veliký nadpis, porušenost lidské přirozenosti hříchem. Co zatím se rozumí zelený? Je jisté, že, a o tom jsou zase miliony štosů knih, asi ne, ale štosy knih, jak se to různě tak jako vykládá, no, že ten Augustin, ten ta jeho životní zkušenost a jak strašně tu jeho nauku o hříchu a porušenosti předurčila. Teď se to tak jako různě třeba i patologizuje, jo, jak ten Augustin byl nějaký neurotik. A... Pro nás neurotik je to, když tak naděje, že svatý Augustin byl taky neurotik, jako my neurotici. Je jisté, že Augustinovu nauku o porušenosti lidské přirozenosti můžeme pochopitelně hledat v celém jeho díle, ale zvlášť to jsou jednak jeho vyznání, což dobře víme, že ta confessiones, Augustinova vyznání, jsou takovou teologickou autobiografií od narození vlastně až do jeho obrácení nebo respektive dokonce biskupského svěcení, až do jeho obrácení v zásadě. Tam a potom, zejména v takových spisech, kde hovoří právě o vztahu milosti a hříchu a porušené přirozenosti, jako jsou třeba De gratia Christi et peccato originali, o milosti Kristově a dědičném hříchu, nebo tady to ad simplicianum, co tady máme, to je de gratia et libero arbitrio, pardon, promiň, já tady atentát málem. Ale možná jako by to je znamení, že ta knížka chce, aby si ji přečetl. Vynoru krásný, se pojď na ten obrázek. Takže tam jenom, že abychom viděli, samozřejmě tam i nějaký vnitřní vývoj, že chtěle těch velkých myslitelů, to je jasný, ale nemá cenu Augustin 1, Augustin 2, Augustin 3, no lepší to dát. Kořen hříchu, a tedy co je hřích? Co je hřích a jaké má kořen? Kořen hříchu Augustin vidí morbu concupiscencie. Morbus concupiscencie. Co to je morbus concupiscencie? Dokonce mě jeden patrolog musel poslat, abych si to ještě včera mě poslal takový článek z jednoho odborného časopisu, abych si to ujasnil sám, co to je konkupiscencie u Augustina. Já jsem ho požádal, protože jsem tady tohle, tu pasáž měl na můj vkus nedobře zpracovanou, tak jsem ještě to musel včera dopracovat. Morbus konkupiscencie je samozřejmě komplex tělesné žádosti. Morbus je tíže, konkupiscencie tělesná. Žádosti. Jak řečeno, co to je? Je to obecně nezřízené tělesné tíhnutí člověka ke stvořeným do člověk. My jsme už ty texty jsou vyznání čet. To, co si stvořil a mělo mě přivádět k tobě a ty jsi byl v tom, mě ale vlastně odvádělo od tebe, protože jsem hledal jen to stvořené a ne tebe, který jsi za tím vším a nad tím vším byl. To znamená, je to nezřízené tíhnutí, to znamená to disordinatio, to znamená nějaký nepořádek v tom tíhnutí, také v tom řádu těla a duše, jak pak uvidíme, ne? Nezřízené tělesné tíhnutí ke stvořeným dobrům, kterých by, teď jako definici jsem si, kterých si člověk chce užívat, to je to Augustinovo fruí, užívat si, namísto toho, aby je jen užíval, utý, a my o této dvojici fruí utý budeme mluvit. A namísto toho, aby člověk tíhnul především k Bohu jakožto dobru věčnému a nejvyšší. Tělest je to kořenem hříchu, je, že člověk najednou začne nezřízeně tíhnout po něčem, co samo o sobě je dobré. Nejdřív. Ale ve špatném pořadí. Nejdřív Bůh a pak Bůh. Jednoduše řečeno. Navíc, a to je zejména v tom raném Augustinovi v těch vyznání. A to samozřejmě není freudianské. Navíc ten Augustin skutečně v této nezřízené žádostivosti zvláštní měrou vnímal sexuální, tělesná žádostivost. No, ono je to pravda samozřejmě, že on ten Freud, samozřejmě ta absolutizace je špatně, ty freudiánský psychoanalýzy a toho libida, ale že to teda jako je význačný prvek v našem bytí, tak to přeci tak je v naší struktuře osobnosti. Tedy konkupiscence je nezřízené tíhnutí ke stvoření, zjednodušení. Je člověk najednou to stvořené, co by mělo vést jeho i druhé k Bohu, chce víc než toho Boha. To je právě tahleta konkupiscencia, která Adama vedla k prvotního hříchu, která se pak hříchem dědičním přechází na jeho potomstvo. Čteme si, Jakube, prosím tě, další text, a to s vyznání Augustinovi, kde on popisuje.
Potom vzdychal jsem také já, spoutaný na cizími okoli, nýbrž svou železnou vůlí. Mou vůlí měl ve své moci nepřítel a ukoval z ní řetěz, který mne spoutal. Převrácené vůle totiž postává náruživost. Slouží-li se náruživosti, postává zvyk. Odporuje-li se zvyku, stává se nutnost. Těmito takořka spojenými články mne poutalo tvrdé otroctví. Proto jsem je nazval řetězem. Tvá vůle však jež klíčila ve mně, abych velkodušně tobě sloužil a tebe požíval.
To je cesta k obrácení.
O můj Bože, má jediná bezpečná radost nebyla ještě dosti mocná, aby přemohla první vůli dlouhým časem tak posílen. Tak dvě vůle, jedna stará, jedna nová, jedna tělesná, druhá duchovní, ve spojích zápasily a jejich zápasem byla rozdírána má duše.
Děkujem. Nám je všem jasné, čí, jaký teolog byl nejoblíbenější biblický teolog Augustin, samozřejmě Pavel, že jo? Tady slyšíme takřka reminiscenci na tu 7. kapitolu listu Římanů, kde svatý Pavel říká, nepoznávám se ve svých skutcích. Duch touží po dobru, chtěl by vykonat dobro, ale tělo je slabé. Dobro vykonat, chtít to dokážu, ale vykonat ho potom, teda ne. Je zřejmé, že jestliže člověk utvořen podle božího obrazu, to znamená má směřovat k pravdě, dobru a lásce, tedy má chtít nejprve pravdu, dobro a lásku v nejvyšší míře, což je Bůh, tak samozřejmě, když člověk si to v sobě rozhodí, dochází k rozdvojení. Duše a tělo, kdy tělo se mělo stát podle Augustina organon tes psyche s nástrojem duše, a ono najednou zvítězí nad tou duší, tak v člověku dojde k nepořádku a člověk se odcizuje sám sobě. Alienatio hominis, odcizení člověka. Člověk se odcizuje sobě, své struktuře, svému poslednímu cíli, ale i Bohu jakožto tomuto cíli. A tím vlastně člověk místo, aby hleděl nad sebe a díky tomu, že bude hledět nad sebe, dokázal vidět i vedle sebe druhé lidi. Že kdo hledí nad sebe, je v něm všecko v pořádku. Ví, že hodnoty dobro, pravda, láska jsou ty nejvyšší a proto hledá kolem sebe, kde by to dobro, pravdu, lásku dělal, že jo? Člověk kouká nad sebe. Člověk začne se stočí jen do sebe, kouká se jen do sebe. Protože hledá jen žádosti svého těla a kde by je ukojil, podle svatého Augustina, a proto hřích je nejenom to aversio a deo et conversio ad creaturam, odklon od Boha a příklon ke stvoření, to mají už i mnozí otcové, tohleto ostatně, byť v latině mám, už má August, už má Atanáš v De incarnatione verbi, o vtělení slova, samozřejmě on to napsal řecky, že jo, Atanáš. To je o 100 let dřív než svatý Augustin, ne? To jsme po kolonicejského koncilu svatý a tak. Tak Augustin definuje hřích nejenom jako tohleto aversio a deo et conversio ad creaturam, odklon od Boha, příklon, nezřízený příklon ke stvoření, nejenom jako alienatio, odcizení se, ale, a to se mi hrozně moc líbí, incurvatio in se ipso. Točení se, to slovo, kdybychom chtěli udělat jakýsi expresivní neologismus, vkurvení se do sebe. Točení se do sebe. Tak tohleto, konec konců, my to dobře víme, ne? To je jednoduše sobectví. Kdo začne koukat jenom na ukojení svých vášní, jakýchkoliv, to není jenom ten burš, nebo ten sex, to není jenom jídlo a sex, ale i jiný tělesně ještě ukojení tou, těch nezřízených tužeb, já nevím, po ovládání, pomoci, po bohatství, jo, po slávě, jo, těch nezřízených tužeb, nebo po čemkoliv jiným, protože po požitcích, zážitcích, po cestování, si po čemkoliv, jsou ty tužby, tak ten člověk za dosažení tohohle toho se přece stává sobeckým. Chce to. Čím víc to chce, bohatství třeba, tím víc přestává, chce jenom to bohatství. A začíná jít postupně přes mrtvo. V tom dosažení svého. Protože se vkurvil do sebe. Incurvatio. In se ipso chce prachy, tak začne kvůli prachům vražit. A to je právě to, že si chce toho života frujit. Užít si do sebe. Samozřejmě už nám v mysli vystupuje ten nejgeniálnější film Martina Scorseseho The Last Temptation of Christ. Ze vší kontroverzností, tu nechme stranou, tu teď nejde, ale ta genialita, užít si to, sestoupit z kříže a užít si, prožít si svůj život pro sebe, podle svých plánů, to je to The Last Temptation, které je kořenem. Že? My tady vidíme genialitu toho románu Nikose Kazantzakise, ne ve smyslu kontroverzního popisu Krista Pána, to bez pochyby, ale on to nechce přeci přepisovat jako evangelium. Víme, že ono to na první neděli, my jsme o tom rozjímali celou poslední dobu pomalu u nás. A ve Vinoři jsme měli tu duchovní obnovu. Temptation of Christ, poslední pokušení Ježíše Krista, ale mládeže ho pustím jako varování. Tam není žádná drastická scéna, ale ten film je šílený. Vendetta, to je ten český film, 2011 či 12, 11 myslím, jako 2011. A je to film o tom, a toto k tomuto hříchu souvisí. To jsou všecko v zásadě, ty lidi, ty aktéři jsou normální lidi, to nejsou žádní a priorní gauneři, jsou to tři kluci. Jeden takovej zjevně floutek, prostě rozmazlený, další takovej možná sportovní frajírek a třetí takovej obézní ťunťa. Je jim 14 roků, nějakou lstí toho toho Floutka se rozhodnou, že jaksi si užijí své spolužačky, stejně tak 14 leté zjevně primadony a princezničky. Namluví ten jeden jim něco, tam těm zase, že to chtějí a tak dále. A teď jako teda ona to tam nechce, oni tam jako donutějí, znásilnějí. Ale v tom filmu nic není z těle scén vidět. Jo, tam opravdu není ani kapka tady tohohle z toho, což je právě tím barmi pustitelný starší mládež, pro kterou tohle. A teď najednou ty kluci teď jako vidí, co hrozně udělá, teď jako začne jako teď, jak se nejdřív tam nehecujou k tomu, prosím mě, nebuď srát, teď už musíš, teď už nemůžeš ustoupit, jo. Se k tomu jeden druhý vyhecujou v podstatě. Teď ona, to tam samozřejmě není, to se dozvíme až postupně, ale teď ona skočí z okna, ještě žije a teď jako různě reagují potom, to tam taky není vidět, to se dozví až pak z policejního záznamu, různě reagují každý z nich jinak, jak, co teď má dělat jeden, že chce volat sanitu, ten druhý ho na něj točí, že teď přece nemůžou volat sanitu, kdyby to byl malér, a pak ten největší tňuňťají vlastně zaškrt. Teď tam, a celý ten film je potom o tom, takže tři kluci, který nejsou vysloveně gauneři, prostě z normálních rodin to tam taky zaznívá, něco takového udělají. Tatínek ty holčičky, když jsou netrestně nepostižitelný, jim 14 rok, se pak rozhodne jí pomstit. Úplně zoufalý to lékař dokonce a naprosto zoufalý. A celá ta hra je teď o tom, jestli to udělá, a to nebudu říkat pro jako ten výsledek, jestli to udělá nebo neudělá. Teď se tam ještě nachome a je to geniálně zahraný. Jak ze strany těch kluků, tak těch dvou, tam je asi 5 lidí hraje jenom, jo? 7 lidí tam v podstatě hraje. 3 kluci, 2 úplatní policisté, kteří je vydají tomu, kdo je k tomu tatínkovi, ty kluky, ten tatínek a pak ten Ondřej Vetchý a Oldřich Kaiser hraje náhodného pesníka. Ten film není to úplný, jako není to plný art, top of art, jako ten Scorsese samozřejmě, ale ta realističnost toho, co v člověku je, co může vyhřeznout v krajních situacích, jestli s tím člověk umí pracovat, mě přijde pro mládež velice výchovné, pro starší mládež, která už má na to tohle pochopit, aby viděli, k čemu vede hec, tomhletom. A pro rodiče to má zas, k čemu vede, nedej bože, kdyby někomu komukoliv se stalo takovýhle strašný zoufalství, k čemu může vést a k čemu nesmí vést. To je otázka, jak to dopadne. Já nevím, se omlouvám. Omlouvám se, ale ono to s tím hříchem totiž souvisí, že v nás prostě ta porušenost té lidské přirozenosti je. Ta právě vyhřezne v těle těch chvílí, kdy třeba ty referenční mechanismy jako stupně takový ty, co jsme zvyklí, ty vzorce chování, že jo, jsou ty limitní situace, kde vyhřezne to, co v nás opravdu je. A proto je tak strašně potřeba tu svou přirozenost kultivovat Boží milostí, uzdravovat ji Boží milostí, aby potom, až dojde na lámání chleba, v nás nevyhřezl nějaký hnus. My si vždycky z mládeží říkáme příklad hořícího metra. Jsem v metru, budu zachraňovat sebe nebo děti z mateřské školky. Jo, které tam jsou. A v tu chvíli vyhřeze to, co ve mně teda opravdu je. Buď budu zachraňovat svou kůži, nebo ty děti. Vraťme se k Augustinovi. Ten člověk, který se po hříchu se vtočí do sebe. Cituji z De Fides Spe et Caritate. Příčina těch špatných věcí je chtění. Vidíme, proč jsme tu svobodu probírali zvlášť. Příčina těch špatných věcí, takže bylo to nole, vol, vele a esse. Že jo? Poznávat, chtít a být. Ale ten klíč je vždycky v tom chtít. Proto taky ta schopnost rozhodovat se v nás obraz syna. Vztah Boha a světa je skrze Krista, syna. Znamená to klíčové je opravdu chtít. To naše chtění je to klíčové. A poznání ještě nestačí. Poznává, že nehřešit je dobré a stejně to neudělá. Řeší. No, když to jsou, tyhle ty boje známe. My víme, že je něco blbě. To se týká zejména těch hříchů ze slabosti. Víme, že je něco blbě a stejně to udělá. Víme, že je blbě drbat, pomlouvat. A stejně se nám tak děsně chce, že to udělá. Víme, že je blbě, já nevím, rozkliknout špatnou stránku na internetu. Ale stejně se nám tak strašně chce, že to udělá. Víme, že je dobré blbě pít alko a tam už to má i potom ty fyzické, že jo. Ale stejně budem chlastat, jo. Zase ne, že všichni všechno, jo. Teď nedělám coming out. Jako. Jenom se snažím těmito příklady ukázat, jak jako ten Augustin má pravdu. Opravdu tak je. A proto tyhle ty prakticko-praktické příklady. Je jasné, že tahle ta konkupiscencia, teda ta nezřízená touha něco, je v nás přemožitelná jedině Boží milosti. O Boží milosti prvotní. Teď samozřejmě u Augustina máme to známé rozlišení na prvotní a dědičný hřích. Peccatum originale originans, to znamená hřích původní, způvodňující. To je ten hřích, to, co čeština nazývá prvotní hřích, to znamená, němčina má krásné slovo Ursünde, je o osobní hřích prvních lidí pro Augustina, samozřejmě Adama a Evy. Člověk však upadl do hříchu a tím ztratil spočinutí, které měl v jeho božství, totiž božství slova. A tenhle ten hřích prvotní je předán plozením, protože to plození, tělesné plození, je poznamenáno tou konkupiscencí, tělesnou žádostivostí, což neznamená, samozřejmě tady vidět, že to je nedůležité, že to je nezřízená. To není touha, zřízená touha muže po ženě a ženy po muži, ale nezřízená, že to třeba chce moc zřízení nebo nějaký jiný ženy než svou vlastní ženu. Dále. Protože tady je tady ta prvotní hřích předáván plozením, tak to je pak ten dědičný hřích. Jo, tedy prvotní hřích je osobní, to je teď samozřejmě náboženství pro první třídu. To máme s dětičkami už. Prvotní hřích, to je ten hřích prvních lidí a dědičný je ta naše, dětem vždycky říkám, sklon ke zlému, že se nám prostě chce řešit a že se nám to třeba někdy i líbí. To je ten důsledek dědičného hříchu. Tady prosím vás je potřeba upozornit na velký překladatelský nedostatek překladatelů, nevím proč, když se překládá oficiální církevní text, jako je katechismus katolické, překládali z francouzštiny. Jenomže francouzština nemá to rozlišení jako prvotní a dědičný. Pro ně je to všecko, jak je francouzský Bernadette, to prvotní hřích. Peccatum originale je to latinsky, tak francouzsky to bude péché originel. Le péché originel. Tak to bude, tam v tom, totiž v tom francouzském překladu latinského originálu je tohleto. Jenomže ta latina rozlišuje originátum a originac. A do češtiny, místo aby použili náboženství první třídy, se zeptali, já nevím, třeba tamhle Jeronýma, tak to ještě ne, co je tady, tak Tomáš, nebo Míši už určitě, kdyby se zeptal. Tak jako Míša by jim vysvětlila, že co rozdíl mezi prvotním a dědičným říchem. Takže jenom tohleto rozlišení, který vlastně je celá tradice křesťanská, ale pro Augustina, a v tomhle je ten jeho teologický, tak tady v tom případě to slovo přínos se zdráhám použít, ale teologický posun. Už tradice před Augustinem znala rozlišení prvotní hřích a dědičný hřích. Konec konců, teď to víme všichni, že v nás je dědičný hřích, ne? Co si budeme povídat? Řešit se nám někdy docela líbí, anebo nás to při něčím k tomu tíhne. Ale tak všichni předaugustinovští otcové vykládali ten dědičný hřích, že to je ta porušenost lidské přirozenosti, tedy to tíhnutí ke zlému, slabost. Taky můžeme říct. Ale ne ještě jako samo o sobě hřích. Ty hříchy, ty člověk dělá na to, že tu přirozenost poslechne. Znamená, že dědičky se rodí bez, sice s dědičným hříchem jako slabosti, ale není to žádná jejich osobní vina před Augustinem. Proto taky nebyl problém křít až dospělosti, jo? Křtili se malé děti, ale to proto, aby vlastně ta boží milost, která pomáhá překonání dědičného hříchu, byla s nimi už od narození. Svatý Jan Zlatoustý ve svých křestních katechezích jasně říká, no, teď nekřtíme malé děti, protože by měli nějaký hřích, ale křtíme je proto, a teď tam říká si 10 důvodů, pomocí biblických obrazů osvícení, vysvobození, pomoc a tak dále. Svatý Augustin, jistě, že dá se říct, že úplně by byl první, jako v tom, ale nejvýrazněji v každém případě, řekne, no jo, jenomže v listě Římanům 5.12 čteme.
Z jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili.
Tak, protože všichni zřešili. Samozřejmě, to už je překlad právnější, ale v latině, já jsem měl přinést vulgátu, kdyby si přečil tohleto, protože všichni zřešili, in quo omnes peccaverunt. V němž všichni zřešili. V němž všichni zřešili. A na základě interpretace tady toho 12. verše 5. kapitoly listu Římanů. In quo omnes peccaverunt. Ještě tam je ev ho, což právě buď protože, nebo skrze něho, ještě lépe ev ho. To je to epi, ta předložka epi. Tak Augustin řekne, hřích, tenhle ten dědičný, je osobní vinou každého děťátka, které přichází na tento svět. Protože v něm všichni zřešili a tedy v něm zřešilo i to děťátko. Jde strana 96. Přečti prosím tě z De Fides Spe et Caritate číslo 26.
Dědičnost hříchu. Tím, že zřešil a byl zrájem vyhnán, spoutal trestem smrti a ztracením také všechno své potomstvo, neboť jej ve své osobě, jakoby v kořeni, poškodil svým hříchem. Kdykoliv potomek se narodí jemu a jeho ženě, skrze nich zhřešil a jež byla zatracena spolu s ní. Narodí se z tělesné touhy, níž byl vyplacen příhodný trest za neposlušnost. Vezme na sebe prvotní hřích, který se má různými omily a bolestmi předávat až k onomu poslednímu potrestání bez konce. Společnému s padlými anděli, škůdci, oponovateli a společníky člověka. A tak skrz jednoho člověka přišel do světa hřích a skrze hřích smrt. A ta přišla na všechny lidi, protože v něm všichni zřešili.
Tak to je vlastně,
Světem apoštol na tomto místě myslí všechen lidský rod.
Jo, ještě vidíš, to bylo ještě takový vysvětlení. Kým? Takže v něm všichni zřešili. Proto taky od Augustina znamená, a to známe z dějin křtu, když jsme brali svátosti vlastně dva a půl roku, nebo já už ani nevím, jak dlouho jsme je probírali. Když jsme probírali křest, teď je probíráme náboženstvím B a C, vlastně se tam mění na západě, že od Augustina dál se znovu vrací k tomu křtu malých dětí, k vam primu, ono co nejdříve. Ono se křtilo v té době až do dospělosti, proto Augustin nebyl ve svém dětství pokřtěn. Ono to nesouviselo s naukou o hříchu, ale souviselo to s přísností církevního pokání. Se pak smělo jít jenom jednou za život ke zpovědi a proto si v mládí některé hříchy přeci jen dělali, no tak aby jako nemusel být ten člověk celý život kajícní, kde pubertou. Takže proto, ale od Augustina se začíná kvam primum velice jakoby masivně a celoplošně a to právě tady touhletou naukou. Protože on říká, že i když křesťanským rodičům, to si pamatuju, kdysi dávno, když jsem zamladá ještě, když jsem poprvé se snažil tyhle ty věci nějakým způsobem aspoň přiblížit dvojčeši, bylo s váma, když vám bylo 15, tak tam byla ta otázka, ale jak to, že teda už ty vykoupení rodiče, když jsme mluvili o dědičném hříchu, to, že oni plodí pořád jako děti poškozené tím dědičným hříchem. Pamatuješ si na to? Je to proto, že křest sice podle svatého Augustina vinu odpouští, to znamená ten peccatum verum et proprium už není, ale co zůstává je concupiscencia, nezřízená žádostivost. To znamená, a díky tomu, že takhle to vykládá svatý Augustin, děti jsou plozeni tou concupiscencí, tedy tou nezřízenou žádostivostí, je tam přítomna, nejen, ale je tam přítomna, tak proto ten dědičný hřích, protože v tom aktu plození je ta konkupiscencia, tedy ta porušenost přirozenosti je, ale ne osobní vina, ale protože ta, v té porušenosti přirozenosti je to spojení k Adamovi jakožto ke koření. Jak jsme četli tady v tom, co nám četl Jakub z toho De fide spe et caritate, tady je ten jeho logický výklad, spekulativní, proč jsou i děti křesťanských rodičů stiženy dědičným hříchem a proč je třeba křtít k vám prýmu. Je to srozumitelné, to Augustinovo vysvětlení o Češi? Ano, protože ta přirozenost se předává přirozenost. Přirozenost zůstává porušena, protože i po křtu člověku zůstává konkupiscencia. To dobře víme, že? I po křtu máme různé žádosti, třeba ty nezřízené. A protože tedy přirozenost se předává přirozeností a ne tím subjektem, tak se předává porušena. A ta je vlastně spojnicí k Adamovi jako ke koření. Je to srozumitelné ten rozdíl? Přirozenost a osoba, dejme tomu, kdybychom chtěli rozlišit, tak se předá silou přirozenosti, byť ta osoba už ten dědičný hřích nemá. No? K důvodu právě Augustin z této interpretace pak vlastně, zejména pak jako přehnanou interpretací, otevírá tu cestu k tomu přesvědčení, že nepokřtěné děti, co zemřou před křtem anebo jako plody, nemůžou přijít do nebe. Můžou, Slávinko. Já říkám teď, jak to učí svatý Augustin. Ano, tam totiž o co jde. Augustin rozliší a zejména spíš ne ani tak Augustin, jako augustinovská nebo postaugustinovská teologie. Rozliší mezi péna damní a péna senzu. Péna damní je vina zavržení a péna senzus je vina smyslu, o smyslu. Vina zavržení péna damní, aby nebyla, předpokládá, že je odejmut dědičný hřích, jehož ovocem je smrt, jak jsme četli v interpretace listu Římanů. Takže ty děti nepokřtěné podle svatého Augustina nemohou přijít do nebe, protože tam může přijít jenom ten, kdo má milost a nemá peccatum originále, kvůli kterému nelze přijít do nebe. A proto oni ale nemůžou zase ani osobně trpět, to znamená, nemůžou mít tu pena sensus, trest smyslu, protože se žádných osobních vin nedopustili. A proto přicházejí do jakéhosi stavu, který sice je principiálně stav zavržení, on to nazve se to později, ne Augustin, ale post-augustinovská reflexe limbus puerorum, to znamená spánek maličkých, limp, spánek maličký, kde oni necítějí žádné utrpení, nemají tedy pena sensus, která je výsledkem osobních hříchů, ale pouze nemají visio beatifica, blažené patření na Boží tvář, protože blažené možnost blaženého patření předpokládá odpuštění peccatum origina. Nebo Augustin, takhle to postaugustinovská reflexe. Augustin sám říká, že mají pena mitissima, to znamená velice lehoučkou vinu jenom ty nenarozené děti. On bohužel to je trošku ještě drsnější, než tohleto jeho poaugustinovské vysvětlení. Říká, že mají jenom pena mitissima, ale že všichni nebokni opravdu massa damnata, masa zavržená. Tak, ale v každém případě tím, jak Augustin, kromě tady toho bodu naprosto oprávněně a správně učil a ovlivnil, protože víme, že je rozhodně největší, jednoznačně největší teolog celého křesťanského západu všech dob, jo? Tak díky tomu jeho obrovskému vlivu a i obrovský autoritě, kterou měl, tak ovlivnil celou západní reflexi. S tím, že navíc byly i lokální koncily v Kartágu a ve Vienne, kteří tuto nauku jako vzali za svou, jo? A co se týče, my tohle to možná bych si vzal i klidně jako pak někdy samostatný exkurs. My jsme to už jednou měli jako exkurs v rámci křtu, úděl těch, kteří umírají před křtem, jestli si pamatujete. Protože v roce 2000, myslím, to bylo 6 nebo 4, 7, Mezinárodní teologická komise, která většinou vydává dokumenty takový unilý, prostě to je jako člověk řekne, to vím, jo, protože to je jenom zopakování nějaký nauky, vydala krásný dokument naději pro děti, které umírají ještě před křtem. A ten dokument se snaží ukázat teologické cesty, že v rámci plnějšího pochopení písma, tradice, všeho, můžeme teologálně, jsou tam cesty jakým způsobem, že jdou ty děti do nebe, že opravdu zavržení implikuje osobní vinu a nejenom dědičnou. Já jsem o tom takhle plně přesvědčen a to z důvodu, jak bych to vyložil dětem. Kristus pak vykoupil všechny lidi, protože kdybychom neřekli, že Kristus vykoupil potenciálně všechny lidi, tak bychom jeho oběť na kříži učinili nedostatečnou. Vykoupil všechny lidi, to znamená, po Kristu je každý člověk v řádu spásy, ale pokud se z tohoto řádu spásy svým příkonem ke zlu nevytrhne, a to se člověk vytrhne snadno. A aby se nevytrhl, potřebuje k tomu Boží milost, nejlépe explicitní, to znamená svátostnou. Boží milost působí implicitně mimo svátost, mimo církev, to je jasné. Proto to rozhodující kritérium toho našeho rozhodnutí je míra lásky. Podle lásky budeme souzeni. A láska je vlastně vrchol toho činu rozhodnutí, že jo? Protože láska je oběť a všechny tyhle ty věci. A to je právě opak toho inkurvácio, in se ipso, jo? To znamená, ten výklad je jakoby ten spekulativní výklad a cesta retaritudy tou všeobecnou a priori spaseností všech. To jinak říct nejde, protože jinak bychom Kristovu oběť na kříži učinili to. Ale to ještě neznamená reálnou aktuální spasenost všech. Jo? Protože k tomu, aby člověk spase, musí milovat. Nejsnažší se s tou k milování je poznání Krista a svátosti, které právě nám slabým lidem pomáhají milovat tu vnitřní proměnu. Proto právě ta eminence křesťanství, křesťanství je nejlepší cesta. V tomhle naprosto jedinečná, protože to je ta největší možná Boží pomoc v těch svátostech, k víře, naději a lásce. Proto ta důležitost hlásat Krista, to nesmí, ten spekulativní důvod nesmí v žádném případě umenšit náš evangelijní náboj, naopak musí ho povzbudit. Takhle navíc se dá Krista hlásat jako opravdu to není. Totiž takhle se dá totiž Krista Pána následovat opravdu z lásky jedině. Že jak ho třeba je nebezpečí, že budeme následovat ze strachu, bychom nešli do pekla. Takhle ho můžeme následovat z lásky, že nás naučí tý větší lásce, o kterou jde. Ten hřích se tedy předává plozením a člověk podle Augustina tedy má jak tu porušenost, tak i osobní vinu. A proto žádný člověk tam ze sebe není schopen sobě a ve všem stvoření a za vším vidět Boha. A je to právě v něm všecko porouchané. A proto, jak říká sem Augustin ve svých vyznáních, a já jsem se vrhal na to všechno dobré a krásné, co si stvořil, já netvor. Jsme si četli tenhle ten úryvek z jeho vyznání. Ta láska ke světu samozřejmě není úplně špatná, protože tam nejde o to, že láska ke světu by byla špatná, ale je tam o to změnění, špatné změnění pořadí, ne? Nejdřív láska ke světu a pak teprve k Bohu. Proto Augustin říká, protože za tím světem je Bůh, že jo, co si božského se má, Augustin říká, k čemu vede láska ke světu? Nejprve k falešnému náboženství a potom k popření Boha vůbec, jo? Znamená, takhle to svatý Augustin říká. Tohle je taky základ Augustinovy teologie dějin a teologie dějin náboženství. Z toho nám vyplývá absolutní nutnost Boží milosti. Známe z katechismu pro první třídu tu jednu z těch takzvaných vědických těch sedm zájmů, kolik čtyři základní pravdy, já už to nemůžu, jeden Bůh, se tam čeká, vykoupil, lidská duše nesmrtelná a milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba. To byly čtyři katechismové základní pravdy, ne? Tak milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba. Jenom teď znovu vždycky zdůrazňujeme, učíme, teď se učíme, jak to říká svatý Augustin, jo, ještě samozřejmě my pak budeme. Augustina, samozřejmě ta milost je jedině skrze křesťanství, jedině skrze svátosti, protože on vychází z toho známého axiomu otců, který jsme viděli už u Ireneje, který žil o 230 let dřív, umřel, že jo, kolem roku 200, ne? Druhá polovina druhého století Irenej a Augustin. Augustin jasně je taky přesvědčen, že křesťanství už bylo hlásáno všem lidem, proto už neplatí ta možnost spravedlivých pohanů, jako byl Platon. To Augustin samozřejmě taky, Plato, Mojžíš řeku, kde vera religione. Tak teď už to neplatí, že všem bylo zjistováno evangelium a tedy všichni mohou přijmout křest. Proto extra ecclesiam nulla salus. To je sice výrok Cypriánův, mimo církev není spásy, to je výrok svatého Cypriána, ale u Augustina samozřejmě v tomhle duchu, ale za tohoto předpokladu, evangelium bylo hlásáno všem. Tohle pochopitelně dneska jakoby interpretační klíče nebylo hlásáno všem, protože nejde jenom o nějakou formální znalost evangelia, alebo taky psychickou dispozici a ta složitost. A to, o to jsme už mluvili mnohokrát na ty věci. U Augustina nyní každý může uvěřit. Kdybychom to tedy chtěli shrnout. Dědičný prvotní hřích, dědičný hřích, konkupiscence je základem všeho s těmi důsledky. Rozbourá se to v člověku, člověk se odcizí sobě, svému poslednímu cíli i Bohu a vkurví se do sebe. Hřích je předáván plozením, je potřeba, je to zároveň osobní vina, je potřeba milosti Boží, proto třeba křtít quam primum, taky pro případ dětské úmrtnosti. A po křtu sice je odpuštěna vina, takhle to pak definuje tridentský koncil, ale zůstává ona konkupiscencia a náklonnost k hříchu, která také způsobuje, že i rinátý znovuzrození, jako parentes rinátý znovuzrození rodiče, tedy křesťané, plodí děti s dědičným hříchem. Jo? Tady ten důvod, proč tomu tak je, protože plodí silou své přirozenosti, která je porušena.
Že by mělo přijít do pekla, ale když...
Ty jsi myslel, že by mělo přijít do pekla?
Když není pokřtěný. No ale je to vlastně špatný, že jo?
No nepřijít. Jak jsem se snažil vysvětlit? Já jsem se snažil vysvětlit, že ano, Augustin byl přežený, ale ne přímo do pekla, ale jako do takového lehoučkýho pekla. Takového peklička. Ne, na kraj pekla, na kraj pekla. No. Limbus je součást zavržení, že? Protože nebo v celém ráji vizio beatifika.
Proto jsem si říkal, že vždycky se hned ty děti křtějí.
Ano.
Kdyby náhodou umřeli.
Ano, ale... Já to řeknu velice expresivně, jo? Omlouvám se za to slovo, ale takhle to říkám dětem. Pán Bůh přeci není bláze. Pán Bůh není bláze. A přeci neodsoudí někoho jenom proto, že neměl šanci být pokřtěn, že nemohl to dělat, jak to děťátko. A proto, domnívám se, to zavržení musí implikovat tu nutnost rozhodnutí proti Bohu, lásce, víře, naději a tak dále. A to teoreticky jsem se snažil vysvětlit. To a priornosti, to není ale Augustin, jo, to vysvětlit. A priornosti vykoupení, to je hodně inspirovaný jinými teologi. A a priornost vykoupení a člověk konkrétním skutkem, konkrétním rozhodnutím proti, ale to je jakékoliv rozhodnutí proti Bohu, lásce, pravdě, se z toho řádu sám vytrhává, odsuzuje. To jsou i ta Ježíšova slova, já nikoho přece neodsuzuji, já jsem přišel svět spasit a nechci, aby někdo umřel. Jo, to jsou, teď vem si tato Ježíšova slova. A jasně říká, ten, kdo řeší sám sebe, odsuzuje. Já nikoho neodsuzuji a priori, protože jsem všechny spasil. Že? Ale kdo se rozhodne proti mně sám sebe? To jsou Ježíšova slova a tady můžeme vidět ty i biblické kořeny tohoto přesvědčení, legitimity tohoto přesvědčení, které jsem se snažil. Teďko ještě než o milosti budeme až příště, jenom tedy taková poznámka. Dobro, mravní dobro a dosažení dobra právě v tom kontextu porušenosti lidské přirozenosti a nutnosti milosti, abychom trošičku lépe ještě porozuměli pak příště té nauce o milosti. O tom, že Bůh je nejvyšší dobro a proč, jsme už hovořili v šírně minulých setkáních, tak to nebudu teď rozebírat, a že dobro stvořené je dobré jen natolik, nakolik má na dobru nestvořeném, totiž na Bohu svůj podíl, to jsme také říkali. Bůh, to jeho dobro, a to je teď důležité v té souvislosti s porušeností lidské přirozenosti a s milostí se projevuje jako boží zákon. To dobro je věčného zákona, říká svatý Augustin v Contra Faustum, který je nám vtisknut, znamená, nakolik jsem to schopen vyjádřit slovy, to, čím je zaručen dokonalý a správný řád. To je ta fascinace tím řádem. Jo? Už jsme to cítili u člověka, u všech těch platoniků, ne? Zoře to, buďme platoniky. Když si měl vybrat, co bych byl, aby byl nejlepší křesťanský platonik. Tak jako to, ten řád je odraz čehosi řádu božího, ne? Ale ono to, co si má do sebe. To dobře víme, jako je to heslo serva ordinem et ordo serva bit. Té dodržuj řád a řád tě drží. Ono, co si to má do sebe. To rodiče vědí svý, ne? Vzhledem k dětem nějaký řád prostě být musí. A řád není jenom pedagogická záležitost, ale řád cosi božského. Cosi božského. To je dobrý takhle si uvědomit, že řád je cosi božského. Člověk nesmí se za otrokem podob toho řádu, ale jako princip cosi božského. Konec konců, když to máme v hlavě v pořádku, tak to je přece dobré, ne? Když to má někdo v hlavě v nepořádku. Teď vidíme, jak to je i v naší předreflektivní mluvě. Máš to v hlavě v pořádku, máš to v hlavě v nepořádku. Jo, to je v naší předreflektivní mluvě. Vaše vztahy jsou v pořádku, máte to doma v pořádku, je to mezi váma v pořádku, ne, je to dost v nepořádku. Teď vidíme, jak ty už v té předreflektivní mluvě zase vidíme, jak ty platonici mají pravdu. Řády, co si božské. No tak jistě, protože trojice je řád. Jsem synem a duchem svatým. Contra Faustum, teď nejsem na ten Faustus, my si to v té bibliografii, buď to byl mladý manichejský biskup, nebo mladý biskup, který se klonil k pelagianismu. Jo? Tady. Tenhle ten věčný zákon, pak je tam to rozlišení, přirozený zákon, se týká přirozenosti, to, co je přirozenosti dobré, že jo? To už stojící, že? Stoa. Seneca, Marcus Aurel. Logických záležitostí, to je lex rationis a mravních zásad. Jo? Že to je řád, který se týká bytí, že něco funguje v přirozenosti tak, jak má. Logické záležitosti, to jsou logické struktury poznání. Mravní zásady, to je ty vůli. Ve stvoření je tenhle ten boží, a v tom řádu jsou boží úradky. Jak věci mají být. A ne, tohle už jsme viděli u koho? U předsokratiku, kdo jako první používá slovo logos. Z předsokratických filozofů používá jako první ve svém filozofickém, no nedá se říct systému, no jsou jenom fragmenty. Slovo logos, Herakleitos. Pro Herakleita, kterého jinak pralátkou je oheň, ne, je ten logos řád. Tady, co si vidíme, že to je ze synem má co dočinění logos, že slovo syn Kristus. Takže ten řád. Poslední klíč k tomu všemu, aby člověk žil řádně a poznal ten řád je ve vůli. Klíč je ve vůli poznat a chtít vykonat. A právě tady, když jsme hovořili o té konkupisce, si o té porušenosti, ta vůle v tom chtít poznat už samo o sobě, tam je vůle přítomna, by se zaradovala fenomenologie, ne, že už v té aktu poznání i do naše, si chci něco poznat, nebo si zavřu oči před něčím. Ale především v tom vůli chtít vykonat poznané dobro, v tom je ten kořen. Ta je oslabená, tam je ta konkupiscence především znatelná. Protože v tom, že člověk najednou nechce to, co chtít má, nejvyšší dobro, ale chce ta dobra stvořit. To je to alienácio, disordinácio a inkurvácio. Tady samozřejmě vůle boží, to nechme teď stranou, je absolutní. Tady pak budeme mluvit o Augustinově nauce o predestinaci. A to je jeden z druhý bod, který bych se neodvážil říct slovo přínos, ale posun. Jo? To přílišné extrémní zdůraznění. Byť všecko to ostatní, kromě toho peccatum verum et proprium maličkých dětí platí. No, všecko je přece naprosto pravda, to cítíme. Ne? A druhá věc je predestinace, absolutní vůle boží, to je ta aktivní predestinace, že jedny přeturčil ke spasení, druhé k zavržení. Ale k tomu se budeme věnovat samostatně a budeme číst, ano, determinace za ty Augustinovy texty o předurčení. Tady pak taky vede pak cesta ke Kalvínovi, že jo? Kuterovi lehce, ale ke Kalvínovi především, protože oni především čerpali ze svatého Augusty. My jsme tedy mravní dobro a to, co je samozřejmě, když člověk dosáhne mravní dobro, tak je to vůlí, proměněnou, posílenou je láska. A člověk totiž je totiž povolán naplnit ten řád, to ordo, tak jako je to v dohu, Bohu, aby se to stalo ordo amoris, řád lásky. Všechna tato přikázání o lásce mají ten smysl, ať by si člověk o čemkoliv myslel, že to dělá dobře, kdyby se to dělo bez lásky, dobře by to ve skutečnosti se nedálo. Připomíná nám to, co? 13. kapitolu, výborně Bedřichu, prvního listu Korinským, i kdybych proto do ohně skočil, ale lásku neměl, jsem jenom dunící zvon zvučící a kov dunící. Přečti Jakube ze strany, prosím tě, 208 z confessionibus, ex confessionibus, 10, kniha 7, hlava 10. Je taky potřebná i ta vůle, už i o Augustina, byť je dalek před nějakými těmi Husserly a Heideggery, že ten akt volitivní je i v aktu poznání, že to není jenom prior, jako automatický odraz, je třeba vidět z tohoto textu. Kdo zná pravdu, zná to světlo. A kdo je zná, zná věčnost. Ale to je viditelnost jen okem lásky. Pravdu, boží světlo, člověk vidí jen okem lásky. A právě tahle ta láska, jakožto chtění nejvyššího dobra pro to dobro samé, tedy z lásky k Bohu chtít Bohu. A mít rád stvoření pro to stvoření a z lásky k Bohu. A podle toho také s láskou a z lásky vůči Bohu a stvoření se chová, tak to je právě to, co naší vůli nejde. Proto tam potřebuje k své porušenosti konkupiscencí, potřebuje grácia a to boží milost. Ta už je potřeba k samotnému poznání božího zákona, k chtění vykonat boží zákon a hlavně k vykonání božího zákona. A o milosti, kdo z vás ještě vydrží, koho jsem neodradil úplně, budeme mluvit příště. Příště budeme mluvit o nutnosti boží milosti na cestě k dosažení dobra. Proč a jak a co to je ta milost a jak tu milost člověk získává. A budeme mluvit právě příště o milosti a o té nauce o předurčení, predestinaci a o vytrvalosti v milosti, o tom všem budeme mluvit. A to je příště a přes příště pak začneme mluvit, jak Augustin mluví o Kristu Pánu. Augustinova nauka o Kristu Pánu.